Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Subota je 8. dan novembra. U emisiji koja je pred vama čućete najzanimljivije dijelove iz diskusije koja je prije nekoliko dana održana u Londonu. Glavno pitanje organizatora bilo je da li je priznanje Kosova bilo greška Zapada. Uz britanske diplomate i novinare učestvovali su i Dragan Županjevac od pravnih poslova ambasade Srbije u Londonu i Veton Suroji, publicista i izdavač iz Prištine. Zabilježila Gordana Knežević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ne, ulhecite populi ton, te zildem në mënyrë demokratike, në përmjet kësoj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Tako je 17. februara 2008. godine u Prištini proglašena nezavisnost Kosova. Samo dva dana kasnije u Beogradu.
Traže da se odreknemo naše braće na Kosovu. Govore našoj braći na Kosovu da su neizdaleni iz svojih kuća, sa svojih njiva, otišli u drugu državu.
8 mjeseci kasnije u Londonu panel otvoren sa pitanjem da li je priznanje Kosova bilo greška Zapada. Medijska grupa Intelligence Square organizovala je ovu debatu. Evo kako su učesnici panela zauzeli pozicije na samom početku.
We were wrong to recognize Kosovo.
No.
Da li smo pogriješili što smo priznali Kosovo? Ne.
Britanski diplomata Sir Ivor Roberts uvjeren je da je priznanje Kosova bilo greška, ali ne i proglašenje nezavisnosti Kosova.
I happen to agree that Kosovo should become independent, but not within its present borders.
Ja se slažem da je Kosovo trebalo da dobije nezavisnost, ali ne u sadašnjim granicama.
Publicista i izdavač medijske grupe Koha iz Prištine Veton Suroji.
I think the recognition of independence was a victory for the international community.
Mislim da je priznavanje nezavisnosti Kosova bilo pobjeda za međunarodnu zajednicu.
Britanski novinar Miša Glenny.
The recognition of Kosovo was a victory in my opinion for the global interests.
Priznanje nezavisnosti Kosova po mom mišljenju bila je pobjeda globalnih interesa Amerike i Rusije na štetu Europske unije koja nije uspjela da riješi problem.
To step up to the plate on Kosovo.
Bivši vođa Britanske liberalno-demokratske partije i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Lord Paddy Ashdown.
After what happened, Belgrade could not govern Kosovo again.
Možete li zamisliti da je pod bilo kojim uslovima nakon svega što se dogodilo na Kosovu bilo moguće vratiti Kosovo pod upravu Beograda?
Otpravnik poslova u ambasadi Srbije u Londonu Dragan Županjevac.
It was wrong because it was a breach of international law.
To je bilo pogrešno jer je to u suprotnosti sa međunarodnim pravom. To je bilo pogrešno jer su odnosi između Beograda i Prištine sada zamrznuti. To je bilo pogrešno jer je sada evropska uloga u regionu dovedena u pitanje.
Sir Ivor Roberts bio je najjači igrač u timu koji je na ovom panelu zastupao mišljenje da je priznanje Kosova bilo greška. On je trenutno čelna ličnost Trinity College u Oxfordu, a 1996. i 1997. godine obavljao je dužnost ambasadora Velike Britanije u Beogradu, Sir Ivor Roberts.
It was entirely predictable that a declaration of the independence of Kosovo.
Bilo je sasvim predvidivo da će ubrzo nakon kolapsa razgovora između Srba i kosovskih Albanaca uslediti proglašenje nezavisne države. Prošlogodišnji razgovori o budućnosti Kosova ne samo da su bili osuđeni na neuspeh, već su bili dizajnirani da ne uspeju. Amerikanci i Britanci su unapred odredili ishod. Amerikanci nisu nikoga ostavili u sumnji oko svog stava pre nego što su ti razgovori i počeli. Kosovskoj strani je stavljeno do znanja da imaju američku podršku i podršku većine članica Evropske unije. Prilikom svoje posete Albaniji u junu prošle godine, američki predsjednik je razdraganoj masi ljudi u Tirani saopštio da Kosovo treba da bude nezavisno, stvarajući atmosferu u kojoj kosovski Albanci nisu morali da prave kompromise na putu do nezavisnosti. Amerikanci su potkopali pregovarački proces i pre nego što je počeo. Ta Bushova izjava posjeća na jedan De Gaulleov ispad pre 40 godina, kada je usred Kanade uzviknuo "Živeo Quebec", s tom razlikom što mu je tada stavljeno do znanja da nije dobrodošao s takvim pokljucima sličnima, dok je Bush naišao samo na odobravanje nakon njegove izjave da Kosovo mora biti nezavisno. Taj Bushov nastup bio usmeren na destabilizaciju regije, za koju tvrdi da je želi stabilizovati, zbog toga što najveća zemlja u regiji od koje zavisi stabilnost, s tom odlukom gubi 18% svoje teritorije.
Sir Ivor Roberts smatra da je sa priznanjem Kosova napravljen opasan presedan i da su secesionisti u mnogim zemljama to shvatili kao ohrabrenje.
Činjenica da je posljednjih 9 godina Kosovo faktički protektorat Ujedinjenih nacija nije samo slučaj koji se može smatrati izuzetkom, kao što to ističu oni koji odbijaju da priznaju Kosovo, Španija, Rumunija, Kipar. Sve tri te zemlje strahuju upravo od presedana, uprkos tome što Britanija i SAD tvrde da presedan ne postoji.
Wolfgang Ischinger, bivši njemački ambasador u Londonu i Vašingtonu, bio je šef njemačke delegacije u toku dejtonskih pregovora o Bosni i predstavnik Evropske unije u okviru trojke tokom pregovora o Kosovu. Ischinger.
I disagree with Sir Ivor.
Ne slažem se sa gospodinom Robertsom i tvrdim da smo bili u pravu što smo priznali Kosovo. I nemam ni tračak sumnje da to nije trebalo raditi. Bili smo u pravu jer je to bila najbolja odluka za napačene ljude na Kosovu, Albance i Srbe. Bili smo u pravu jer su sve druge opcije bile iscrpljene. Bili smo u pravu jer je to bio jedini način i za kosovske Srbe i za kosovske Albance da krenu ka nekoj stabilnijoj situaciji, a put je bio Kosovo do nezavisnosti. Moje je mišljenje da je Srbija izgubila Kosovo prije 9 godina, tačnije 1999. godine, da je to bila posljedica nevjerovatno brutalnih i represivnih akcija režima Slobodana Miloševića. Ja sam bio na terenu i lično sam se uvjerio u to. Ne treba zaboraviti da do NATO intervencije dolazi kako bi se zaustavili zločini i sačuvali ljudski život. Nije sadašnja srpska vlada izgubila Kosovo i po mom mišljenju ta vlada zaslužuje pohvale za mnoge hrabre odluke koje je donijela ove godine. Milošević je taj koji je izgubio Kosovo. Nakon 8 godina UN-ove uprave na Kosovo, nakon što kroz tih 8 godina nije bilo nikakvog prisustva ni srpske vlade, ni srpske policije na Kosovo, i nakon svega što se dogodilo 1999. godine i ranije, da li je uopće moguće zamisliti da je međunarodna zajednica mogla vratiti Kosovo pod srpsku upravu? Ja ne mogu zamisliti nemoralniju odluku. Da. Možda je to moguće braniti na osnovu nekih pravnih normi, ali to apsolutno nije moguće braniti ni sa jednog moralnog i političkog stajališta, i svaka druga odluka vodila bi novoj dubokoj krizi, ako ne i novim sukobima.
Ischinger smatra da sa nezavisnošću Kosova nije oslobođeno samo Kosovo, nego i Srbija.
Argumenti Sira Ivora su bazirani na prošlosti, i to prošlosti u kojoj nema Evropske unije. Ja svoje argumente zasnivam na budućnosti Srbije i Kosova u Evropskoj uniji. Moguće je nezavisnost interpretirati kao oslobođenje Kosova od Srbije, što je točno, ali istovremeno imamo i oslobađanje Srbije od Kosova. Više puta sam čuo od svojih sugovornika u Srbiji da se Srbija može osloboditi nazadnog, rigidnog i prošlosti okrenutog nacionalizma samo ako se oslobodi Kosova. Po mom mišljenju, upravo se to događa. Pod vodstvom predsjednika Tadića, Srbija dobiva političke poene. Karadžić je u Hagu, Srbija ubrzanim koracima ide prema članstvima u Evropskoj uniji, nema problema sa bilo kojom etničkom grupom i mislim da sve ide u dobrom pravcu. Uvjeren sam da sa progresivnim političarima u Beogradu i u Prištini i Srbija i Kosovo mogu uskoro biti na putu razvoja, priključivanja Evropskoj uniji, što će imati pozitivne efekte u cijeloj regiji. Moguće je očekivati da će u budućnosti razriješiti i svoje razlike vezane za status Kosova, kao što su dvije Njemačke tek u 90. dobile šansu da riješe njemačko pitanje. Bez sukova, bez ijednog ispaljenog metka. Dame i gospodo, zato smo bili u pravu što smo priznali Kosovo. To je najbolji put naprijed.
Not wrong to recognize Kosovo. It was the best way forward.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Miša Gleni, bivši novinar BBC-a i autor dvije knjige o Balkanu, iako je formacijski u ovom panelu Gleni bio dio tima koji je kritikovao Zapad zbog priznanja Kosova, ni on ne dovodi u pitanje pravo Kosova na nezavisnost.
I find myself in a rather peculiar situation here.
Ja sam u malo čudnoj situaciji i iako sam u ovoj diskusiji na strani onih koji vjeruju da nije trebalo priznati Kosovo, ja želim sve najbolje Republici Kosovo. Želim da napreduje i da građani Kosova, ako ne oni, onda njihova djeca žive u stabilnijem i boljem ambijentu u odnosu na njihove pretke. Politički, nadam se da će Kosovo uskoro biti na putu punog članstva u Europskoj uniji. Želim reći i to da kada je počeo proces rješavanja statusa, građani Kosova imali su snažan moralni i politički argument za neovisnost. Ovdje trebamo naglasiti političku realnost. Članice Europske unije koje su priznale neovisno Kosovo neće promijeniti svoju odluku. Te iste zemlje su saveznici Srbije i Srbija mora da surađuje sa tim zemljama, čak i ako to boli. I nakon svega želim reći da je proces koji je vodio do proglašenja neovisnosti Kosova bio nekorektan i da je stvorio više problema za Europsku uniju nego što ih je riješio. Najvažnije u tim pregovorima bilo je pronaći ključ za srpsko pristanje na neovisnost Kosova. Ja smatram da su napori da se to uradi izostali, izuzev možda upravo onome što je moj oponent u ovoj diskusiji, Wolfgang Ischinger, postigao nakon 3 mjeseca, kada je predvodio trojku, jer je tada urađeno više nego što je urađeno za prethodne 3,5 godine.
Gleni smatra da je trojka tokom prošlogodišnjih pregovora propustila priliku da predloži podjelu i upozorava na situaciju na sjeveru Kosova.
Mitrovica represents a clear danger to regional stability.
Mitrovica predstavlja jasnu opasnost za regionalnu stabilnost. U našoj brzini da priznamo neovisnost, ovaj problem je gurnut pod tepih. Priznato je pravo Prištine da upravlja tim dijelom Kosova, ali nema načina da se to realizira na terenu. Svi oni koji su bili angažirani u procesu pregovora oko Kosova, znali su da Priština dugi niz godina neće moći na efektivan način upravljati na sjeveru. Zato je pitanje da li je podjela bila opcija i da li je to uopšte razmatrano kao način na koji bi Srbija prihvatila nezavisnost. Što sada imamo kao rezultat Srbiju koja je neprijateljski raspoložena prema ishodu i faktički podjelu Kosova. Još nešto, Europa je tu pokazala da ne može djelovati ujedinjeno i u svom vlastitom interesu, usprkos činjenici da Europa ima interes i politički i financijski da pacificira Balkan, ipak je dopustila Rusiji i Americi da vode igru i da stvari dovedu skoro do tačke ključanja.
Gleni ističe da su i Moskva i Washington sa obećanjima koja su dali svojim klijentima osudili pregovore na propast.
George W. Bush had announced that Washington would recognize what
američki predsjednik uoči pregovora o Kosovu najavio da će Amerika priznati svaki ishod pregovaračkog procesa i omogućava Prištini da ne pravi kompromise. Istovremeno, Rusija obećava Beogradu da će u Savjetu sigurnosti Ujedinjenih nacija blokirati svaki pokušaj priznavanja neovisnosti Kosova i time srpskoj strani omogućava da ne traži kompromis.
Ali ni Rusija ni Amerika prema Gleniju nisu bili tu kada stiže račun.
Who picks up the tab?
Kome je uspostavljen račun za cijeli taj Europskoj uniji.
Sadašnja politika Zapada prema Balkanu je pogrešna, tvrdi Gleni i dodaje.
We need Serbia in the European Union.
Mi trebamo Srbiju u Europskoj uniji. Naša strategija o pregovorima oko Kosova je većim dijelom alijenirala Srbiju od europskih procesa. Zahvaljujući predsjedniku Borisu Tadiću i proevropski orijentisanim političarima, savladan je avalanš srpskog nacionalizma, pokrenut je proglašenjem kosovske neovisnosti. Kada je riječ o srpskoj odgovornosti za haos na Balkanu u ranim 90. i posebno na Kosovu 1999. niko ne poriče tvrdnju Ischingera da je dominantna odgovornost Srbije, ali ne smijemo zaboraviti da je to bila politika diktata koji nije imao legitimitet demokratski izabranog lidera i koji se i sa domaćim oponentima obračunavao koristeći prijetnje, ucjene, pritvor i ubistva. Demokratska Srbija ulaže velike napore da podigne svoje standarde i da zemlju dovede do europske razine, a politika mrkve i štapa prema Srbiji može donijeti samo poraz. Priznanje Kosova nije odluka koja može biti promijenjena, ali zadnji je čas da se Beogradu baci barkuja mrkva.
Paddy Ashdown, britanski političar koji je od 2002. godine do 2006. bio visoki predstavnik Europske unije u Sarajevu, tokom rata u Bosni i Hercegovini upamćen je po tome što je zagovarao odlučnu akciju međunarodne zajednice, koja je nažalost izostala tokom 3,5 godine.
My argument and the argument you have to address tonight is not a legal one. It doesn't depend on precedent, it depends on hard reality.
Moj argument ne počiva na pravnim normama, na priči o presedanu, već na onome što je bio pritisak same realnosti o kojoj je govorio i Wolfgang Ischinger, nije bilo drugog puta, izuzev puta u nezavisnost Kosova. Svi drugi putevi vodili su nas u prošlost, ne u budućnost. Ali mi treba da se bavimo i pravnim pitanjima, koja će dominirati u raspravi o Kosovu. Postavlja se pitanje, da li je ispravno nacrtati granice nove države unutar granica postojeće države, sa silom kao jednim elementom tog koraka? To nije u redu. Mi u Europi smo naučili tu lekciju nakon što smo 1000 godina ubijali jedni druge zbog granica. Onda smo shvatili da prava budućnost leži u načinu organizacije društva tako da granice nemaju važnost.
Ešdaun smatra da se Srbija diskvalifikovala kao upravljač Kosova i da to ima svoju istorijsku cijenu.
It's not comfortable, but you know it is the price. It is the price you pay when you so misgovern the country, when you soak it in blood.
To nije ugodno, ali to je cijena koju na kraju mora da se plati ako si bio loš upravljač, ako si svoju vlast natopio krvlju. Ja sam bio pod srpskom vatrom na Kosovu kada je počeo konflikt u selu pored Prištine. Albanci su morali da napuštaju svoje domove, a Srbi su bili samo 10% stanovništva Kosova.
Evo šta su, po riječima ovog britanskog diplomate, konsekvence Miloševićeve politike.
They lost Slovenia, they lost Croatia, they lost Bosnia and Herzegovina, they lost their friends in Montenegro.
Izgubili su Sloveniju, izgubili su Hrvatsku, izgubili su Bosnu i Hercegovinu, izgubili su svoje prijatelje u Crnoj Gori. A sve to cijena koju je Srbija morala da plati zbog Miloševićeve politike. Nije u pravu Miša Gleni kad kaže da je to bilo djelo diktatorskog Miloševićevog režima, jer je otrov od onog što je urađeno još prisutan u načinu kako ljudi djeluju, razmišljaju i osjećaju. Da li je bilo dobro dati Rusiji presedan koji ona može iskoristiti u Abhaziji i Oseti? Naravno da nije. Ali tvrdnja da je to ista situacija je netačna. Isto tako je neprihvatljiv argument da Baskija može koristiti isti argument kao Kosovo. Ne, ne može. Jer Španija se nije naslin akcijama protiv stanovništva Baskije diskvalifikovala kao upravljač. Nije bilo 8 godina međunarodnih pregovora i pokušaja da se nađe rješenje. Ne mogu se uspostaviti paralele. Evo šta je osnovna činjenica. Povremeno se događa da jedan narod tako loše upravlja dijelom svoje populacije, koja je većina u tom dijelu, ali manjina u ukupnoj populaciji, da gubi moralno i političko pravo da i dalje upravlja tim dijelom. Plaća se istorijska cijena, jer se gubi praktično i moralno pravo na upravljanje. Vi možda mislite da govorim o Kosovu? Ne, ja govorim o Irskoj. Mi smo morali da platimo cijenu. Imamo 200 godina lošeg upravljanja zemlje, koja je moja domovina. Kreirano je takvo neprijateljstvo da je bilo nemoguće, ne samo sa moralnog stanovišta nastaviti britansku upravu, nego je to bilo i praktično nemoguće. A sličnu situaciju imali smo na Kosovu, gdje su decenijama kršena ljudska prava kosovskih Albanaca, sve do krvavog pokušaja da se tenkovima i teškim oružjem ljudi istjeraju iz njihovih kuća. Može li neko zamisliti da je 1999. godine međunarodna zajednica sklopila ruke i rekla: Beograde, nastavi svoju upravu na Kosovu? Moralo je svima biti jasno da je to poslije 1999. godine nemoguće i da Beograd ne može i više nikad neće upravljati Kosovom. Opasnost ne dolazi od priznavanja Kosova, već od toga što smo kasno priznali Kosovo. Da smo 1999. godine jasno rekli Beograd više ne može upravljati Kosovom, imali bismo drugu dinamiku i Kosovo bi bilo više osposobljeno da djeluje kao država i da osigura ljudska prava svim svojim građanima.
Ešdaun priznanje Kosova smatra moralno i politički ispravnim potezom.
Pretvarati se da Beograd, nakon svega što se tamo dogodilo, može i dalje upravljati Kosovom, gdje Srbi čine 10% stanovništva, znači živjeti u poricanju realnosti.
Ešdaun odbacuje ideju podjele Kosova.
So I'm not in favor of dividing Kosovo into two.
Ja sam protiv podjele Kosova po etničkoj liniji. Sjeverno od Ibra biće Srbija, južno od Ibra biće Albanci. To nije put u budućnost. Evropa ne smije odustati od odbrane multietničkog prostora. Kosovo je jedan od tih prostora, ne naravno toliko koliko bih ja želio da vidim. Nezavisnost Kosova je jedini put koji vodi u budućnost i Kosovo mora potvrditi svoju državnost. Ne, nismo pogriješili što smo priznali Kosovo.
Suprotno mišljenje zastupao je na panelu u Londonu Dragan Županjevac, otpravnik poslova Srbije u Velikoj Britaniji.
I have no shadow of a doubt that it was wrong to recognize.
Ja nemam ni senku sumnje da je bilo pogrešno priznati ilegalnu, bespravnu i jednostrano proglašenu nezavisnost provincije Kosovo i Metohija, koja je kolevka srpske spiritualnosti i državnosti. To je bilo pogrešno jer je to u suprotnosti sa međunarodnim pravom. To je bilo pogrešno jer su odnosi između Beograda i Prištine sada zamrznuti. To je bilo pogrešno jer je sada evropska uloga u regionu dovedena u pitanje. To je bilo pogrešno jer nije donelo potrebnu stabilnost regionu.
Županjevac navodi norme međunarodnog prava koje su prekršene sa priznanjem Kosova.
Sa tim aktom priznanja nezavisnosti nije samo prekršen Ustav Srbije, koja je punopravna članica Ujedinjenih nacija na čelu sa demokratskom i proevropskom vladom, već je prekršena i povelja Ujedinjenih nacija koja kaže da su sve zemlje ravnopravne. Srbija očigledno nije tretirana kao ravnopravna. Prekršena je Helsinška konvencija koja kaže da nema promjena granica u Evropi bez saglasnosti država koje su tom promjenom pogođene. I konačno, to je flagrantno kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Publicist i izdavač iz Prištine Veton Suroji.
Ladies and gentlemen, I am the only one who has to live.
Ja sam jedini ovdje koji živi sa odlukama koje se tiču Kosova, pa je stoga vjerovatno logično da govorim posljednji. Počeću sa jednom ličnom pričom. Moja ćerka je 1994. godine bila u prvom razredu osnovne škole i jedan dan po povratku iz škole na moje pitanje šta je bilo u školi, rekla je: imali smo 10 minuta matematiku i nakon toga 15 minuta fizičko, 10 minuta jezika i 15 minuta fizičko, i tako redom nakon skraćenog svakog predmeta 15 minuta fizičkog. Pitao sam zašto i ona mi je objasnila da im je nastavnica rekla da će im tako biti toplije. Otišao sam do škole da vidim šta se događa i video sam da je škola podijeljena i da grijanje radi samo u dijelu škole gdje su srpski đaci, a da se albanska djeca griju s vježbama. To je bila škola koja je u ranijem periodu bila simbol zajedničkog života, ali kada Milošević dolazi na vlast, pravila se mijenjaju i svim institucijama dolazi do razdvajanja. Ovo je bio način da objasnim segregaciju koja je vladala na Kosovu. Tokom stotinu godina moja porodica je mijenjala državljanstvo, a da nigdje nije išla. Moj deda je rođen u Otomanskom carstvu, moj otac je rođen u Kraljevini Jugoslavije, ja sam rođen u socijalističkoj Jugoslaviji, moja ćerka je išla u školu u Federaciji, koja se sastojala od Srbije i Crne Gore. Živjeli smo stoljećima u nesigurnosti i na kraju tog stoljeća moja ćerka je išla u školu u kojoj se zagrijava fizičkim vježbama. Bilo je jasno da se to mora završiti i završilo je.
It was evident that this would have to end, and that it did.
Suroji je oštar protivnik podjele Kosova.
I participated in peace talks because I had believed.
Učestvovao sam u mirovnim pregovorima jer duboko vjerujem u nenasilne metode borbe. Učestvovao sam u razgovorima o Rambujeu koji su trebali postaviti uslove kojima će se odlučivati o statusu Kosova. To nisu bili razgovori o samom statusu, već je to bio pokušaj da se uspostavi mirovan proces, da se stvore uslovi da ljudi mogu slobodno odlučivati u svojoj budućnosti. Nažalost, Beograd to nije prihvatio i započeo je kampanju genocida. Zapad može biti ponosan što je učinjeno 1999. godine, jer ne samo da je napravljen istinski pokušaj da se pregovorima dođe do rješenja, već je zaustavljen genocid, prvi put u 20. stoljeću da se tako nešto dogodilo. Dva puta su ispred nas. Jedan je nastavak nesigurnosti i to je ono što predlaže Sir Ivor kada se zalaže za podjelu. Ako krenemo u pravcu podjele, ne pozivamo samo srpske redentiste da deluju, nego i albanske redentiste. To nije put koji bih želeo za sebe, ali ni za moju ćerku. Mislim da moramo krenuti putem integracije.
Eždaun je dodao svoj glas protiv podjele Kosova, ali isto tako protiv podjele Bosne i Hercegovine.
What does that mean? Excuse me, Miše, what are you going to do with the Serbs in Gračanica?
Ako se napravi neki mali srpski entitet na sjeveru, šta bi to značilo za Srbe u Gračanici i za sve one koji su južno od Ibra? To se stalno zaboravlja na Kosovu, ali u Bosni, kako neko kaže, neka se Republika Srpska odvoji. Ta mjesta još uvijek imaju kvalitet multietničnosti. Ne u mjeri koja je to bila prije rata, ali i dalje su multietnička. Ako se Republika Srpska odvoji, šta će biti sa muslimanima u Srebrenici ili Kozarcu?
Robert se ne slaže sa Eždaunom i podjelu smatra dobrim privremenim rješenjem.
Paddy nije slušao ono što sam ja rekao, jer ono što sam ja imao na umu, to je podjela kao prvi korak na putu ka Europskoj uniji, a tada će granice izgubiti na važnosti i bit će više mjesto označavanja osobnosti teritorije, a ne tačka razdvajanja.
Veton Suroi ističe da se na Kosovu moraju podići standardi u odnosu na prava manjina.
Da li mislim da je Kosovo funkcionalno multietničko društvo? Ne, ja to ne mislim, ali idemo u tom pravcu i ja sam lično bio angažovan u organizacijama koje brinu o pravima manjina.
Tokom diskusije često se spominjala ruska akcija u Gruziji, koja se dovodi u vezu sa priznanjem Kosova. Evo kako je te argumente komentarisao Eždaun.
But not getting this into too much depth. There's a fundamental difference. Am I here to support Saakashvili?
Postoji fundamentalna razlika u odnosu na Gruziju. Da li imam razlog da podržavam Saakashvilija i onome što su radili Gruzijci u Južnoj Osetiji? Apsolutno ne. To je bio nedopustiv čin, vođen nestrpljenjem i glupošću. Da su Rusi ušli u tu teritoriju, uzvratili udarac i povukli se, što se mene tiče, ne bih imao nikakvu primjedbu na rusku intervenciju. Ali ono što znamo i vi i ja, Rusi su tu situaciju iskoristili da uzmu teritorije. Znači, ja ovdje ne branim Saakashvilija, ali postoji bitna razlika između jednog napada, koji je trajao dva dana, i sistematskog i konstantnog poricanja ljudskih prava u periodu dužem od decenije i egzodusa stanovništva pod prijetnjom smrti.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I jedno pitanje iz publike.
Democratic Kosovo can secede from a democratic Serbia.
Ako je demokratsko Kosovo moglo da se odvoji od demokratske Srbije, zašto Demokratska Republika Srpska ne bi mogla da se odvoji od demokratske Bosne i Hercegovine?
And the conditions, hang on, let me answer if I can. And the conditions in which is necessary.
Podsjećam na uslove o kojima sam govorio. Jedan od tih uslova je sistematsko kršenje ljudskih prava manjinske grupe. Da li se to može odnositi na Republiku Srpsku? Apsolutno ne. Srbi sami upravljaju svojim poslovima unutar Bosne i Hercegovine. Da li se narušavaju njihova ljudska prava? Apsolutno ne. Da li su izloženi nasilju od strane Bošnjaka, kao što je to bio slučaj sa Albancima na Kosovu? Apsolutno ne. I da li neku ulogu u svemu ima međunarodni ugovor? Naravno da ima. Riječ je o Daytonu potpisanom prije nešto više od 10 godina. Dakle, u Bosni nemamo elemente koji Kosovo čine izuzetkom.
Panel koji je počeo sa pitanjem da li je priznanje Kosova bilo greška Zapada, završio je glasanjem publike. 311 ljudi je podržalo taj stav da je priznanje Kosova bilo greška. 364 glasa su bila protiv, jer priznanje smatraju ispravnom odlukom, a 22 osobe su neodlučne i nakon ovog panela. Širi izvod iz panela u Londonu pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Gordana Knežević i Mahir Elšani.
Bila je to tema sedmice radija Slobodna Evropa. Gordana Knežević vam je prenijela glavne akcente s panel diskusije u Londonu na temu da li je priznanje Kosova bila greška Zapada.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 8. dan novembra. Dobro došli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata o udarnoj svjetskoj temi. Pobjedi Baracka Obame na američkim izborima za predsjednika. Ponavljamo reakcije u zemljama Zapadnog Balkana na okončanje Bushove ere i na očekivanja promjene politike prema bivšoj Jugoslaviji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Haris Ilajđić.
Ja pretpostavljam da će nova progresivna američka administracija staviti Bosnu i Hercegovinu na listu prioriteta.
Ivan Grdešić, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka i bivši hrvatski ambasador u Vašingtonu.
Nisam siguran da nova vlast u svojih prvih mjeseci djelovanja ima interesa da se uključi ovdje. Mislim da ona ima drugih prioriteta kojima će u prvima posvetiti pažnju. Nisam veliki optimista da ćemo sada Bosnu i Hercegovinu odmah riješiti sa Barackom Obamom.
Ambasador Sjedinjenih Država u Crnoj Gori, Roderick Moore.
Ja pretpostavljam da će glavne smjernice naše politike ostati nepromijenjene posle januara, a i naravno to će biti na novom predsjedniku da odluči.
Kosovski premijer Hašim Tači.
Ne imate sigurno, će politika, je jasno.
Ubeđeni smo da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da sprovode održivu spoljnu politiku prema Kosovu. Snažno verujem da će se produbiti saradnja između naših vlada i naroda, rekao je Tači.
Beograđani o izboru Baracka Obame kažu.
Onako, čisto zato što je crnac.
Ti super je kao došao je crnac na vlast u Ameriku i više je to, više mi je atrakcija.
Ja sam iz Amerike, željela sam samo da se ovi izbori završe, predugo su trajali, ali zadovoljna sam naravno.
Iz dnevnika Slobodana Režine izdvajamo.
Što se velikih očekivanja o nestanku remetilačkog faktora tiče, siguran sam da su otvoreni i dosljedni šovinisti ipak manja opasnost za Srbiju i Balkan od onih koji su se presvukli i zarđalu kašiku sakrili u unutrašnji džep novog sakoa.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Bezmalo pa do juče, samo se u filmovima i to novijeg datuma znao pojaviti tamnoputi američki predsjednik. Amerikanci afričkog porijekla u vrijeme dok je ta zemlja slavila, na primjer, Ray Charlesa kao svog najboljeg kantautora, nisu imali pravo glasa. Radili su za puno manje para nego bijelci. Izdvajali su ih u posebne škole, kvartove, autobuse. Nisu se mogli upisati na fakultete. Bili su tretirani kao poluživotinje osobe niže rase. Ubijani su iz mržnje, pa čak i iz zabave. Većina ubica nikada nije osuđena. 4. novembra ove godine Amerika je napravila korak od 7 milja, korak kojeg često porede sa onim kojeg je 60-ih napravio Louis Armstrong, prvi čovjek na mjesecu. Amerikanci su svoje povjerenje u naredne 4 godine dali Amerikancu afričkog porijekla, sinu imigranta iz Kenije, Baracku Husseinu Obami. 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u Bijeloj kući nije bijelac. Vrijeme je za promjene i mi to možemo, bili su glavni slogani kampanje demokratskog kandidata. Sjedinjene Države su se probudile i to u najboljem maniru najdemokratskije velike sile. Nije pretjerano reći tako što može se dogoditi samo u Americi. O reakcijama u regiji na noć koja će ući u istoriju svijeta naši su novinari u srijedu javili.
Budući američki predsjednik Barack Obama mogao bi na međunarodnoj sceni pokrenuti pozitivne tokove, vratiti poljuljanu svjetsku sigurnost u normalu, a Bosni i Hercegovini pružiti neophodnu podršku u reformskim procesima, vjeruju bosansko-hercegovački političari. Od favorita većine političkih krugova u Bosni i Hercegovini očekuje se aktivnije učešće na Balkanu, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajđić.
Ja pretpostavljam da će nova progresivna američka administracija staviti Bosnu i Hercegovinu na listu prioriteta i da će nam pomoći da ostvarimo ovdje prije svega osnovna ljudska prava i vladavinu zakona. Očekujemo od nove američke administracije da nam pomogne da izgradimo demokraciju i da pomognemo našim građanima da žive u boljoj prosperitetnoj Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić Obaminu pobjedu smatra odlukom američkih građana da naprave veliku promjenu, no ona neće značajno uticati na stanje u Bosni i Hercegovini.
Ne treba očekivati nikakvu ozbiljniju ili dramatičnu, pogotovo promjenu odnosa prema Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države su svih ovih godina pod različitim administracijama podržavale Dejtonski mirovni sporazum. Niti jedna strana ni u izborima nije poklanjala naročito pažnju bosansko-hercegovačkom pitanju. Težišne teme za novu administraciju bit će ekonomske prilike koje su dosta loše, globalna pitanja poput Iraka, Afganistana, energetike.
Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović Obamu doživljava kao globalnog lidera koji ima priliku napraviti značajne promjene svuda, pa i u Bosni i Hercegovini.
Projekat održanja, očuvanja multietnične Bosne i Hercegovine su počeli demokrati i mislim čak neki ljudi koji su bili involvirani u to prije 15 godina se sad vratiti na seru, poput Bajdena, eventualno Holbruka i tako dalje. Ali je ovo jako važno, da on ima šansu da globalno neke stvari popravi, da ima jednu dobru atmosferu diljem svijeta.
Zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Niko Lozančić kaže kako je američki narod pokazao svijetu šta je demokratija.
Pokazao je da narod uistinu bira svoju vlast. Iskazali su snažnu želju i potrebu da se određene stvari mijenjaju. Ja očekujem da će to imati pozitivnog učinka kako na Sjedinjene Američke Države, svakako i na čitav svijet, a onda i na Bosnu i Hercegovinu.
A evo kako su građani Banja Luke i Sarajeva doživjeli Obaminu pobjedu.
Pa pobjedio je! Mislim da spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država se u mnogome neće mijenjati prema Srbiji, Bosni i Hercegovini, u cjelini Balkanu. Imaju oni prečih problema.
Biće bolje?
Neće ništa, sve će to biti isto.
Za nas mislim da neće ništa biti, nije biti, ništa promijeniti ta pobjeda.
Bolje što on pobjedi, zato što će nešto biti, da smiri svijet, da se više ne ratuje, da ne gine narod džaba.
Super, to mi smo svi nadali. U principu smatramo da će biti bolje i za Bosnu i za cijeli Balkan.
Nadamo se da će konačno prestati ratovi u svijetu i da će se malo ekonomija poboljšati sa tom situacijom, tako da u svakom slučaju najboljem se nadamo.
A ne znam, vjerovatno to sigurno bolje u svakom slučaju za nas. Pa i za nas, zato što su demokrati, zato što je Bill Clinton bio demokrata, on je završio rat, odnosno Dejtonski sporazum potpisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatska pozdravlja vašu pobjedu, stoji u čestici koju je hrvatski predsjednik Stipe Mesić uputio novo izabranom američkom predsjedniku Baracku Obami. Očekujem da će se u vašem mandatu hrvatsko-američki odnosi nastaviti razvijati i jačati, kao i da ćete u sklopu globalnog koncepta američke vanjske politike dužnu pozornost pokloniti i regiji u kojoj smo smješteni i koja je još uvijek opterećena posljedicama ratova u kojima se raspala Jugoslavenska federacija. Jugoistočnoj Europi, poručio je hrvatski predsjednik. Hrvatski premijer Ivo Sanader naglasak je stavio na kontinuitet dobrih odnosa.
U bitnome će američka vanjska politika ostati ista kad je riječ o Hrvatskoj, kad je riječ o NATO savezu i očekujem dakle nastavak partnerskih i prijateljskih odnosa, produbljivanje tih odnosa između SAD-a i Hrvatske.
Na tom tragu je izjava američkog veleposlanika u Hrvatskoj Roberta Bratka.
Odnosi između Hrvatske i SAD-a, oni imaju dobar temel naših vrijednosti kao demokracija i naših zajedničkih interesa kao stabilnost i mir u ovoj regiji. I to neće se promijeniti.
Potpredsjednica vlade iz redova Hrvatske socijalno-liberalne stranke Đurđa Adlešić kaže kako bi i sama glasala za Obamu, a posebno ističe težinu novog američkog potpredsjednika Josepha Bidena.
Ono što Hrvatsku sigurno može veseliti je i utjecaj potpredsjednika koji je bio zagovaratelj do samostaljenja Hrvatske i odlično poznao ovu regiju.
Iako su se neki nadali da će izbor Baracka Obame kao čarobni štapić riješiti aktualne goruće probleme regije, posebice Bosne i Hercegovine, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i hrvatski ambasador u Washingtonu u vrijeme Račanove vlade Ivan Grdešić kaže kako ta tema nije na vrhu liste prioriteta nove američke administracije.
Dolazak nove vlasti je dobra prilika da se neke stvari pokrenu. Ali nisam siguran da nova vlast u svojih prvih mjeseci djelovanja ima interesa da se uključi ovdje. Mislim da ona ima drugih prioriteta kojima će u prvi mah posvetiti pažnju. Nisam veliki optimista da ćemo sada Bosnu i Hercegovinu odmah riješiti sa Barackom Obamom.
On očekuje bolje odnose Washingtona sa europskim zemljama, što može imati i pozitivne posljedice za Hrvatsku. Oko Obame je nekoliko ljudi koji jako dobro poznaju probleme u regiji, kaže bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Na prvom mjestu Joe Biden, potpredsjednik, to je čovjek koji možda najbolje poznao ovu regiju. On je bio jedan od najsnažnijih i najupornijih boraca protiv Slobodana Miloševića i njegove politike. Imao sam više puta s njim prilike razgovarati. On zaista dobro poznao ovo područje i ja mislim da je to nešto što je najpozitivnije za nas i za ovaj prostor. S druge strane, Richard Holbrooke, bez obzira da li će on biti državni tajnik ili ne, to je teško reći, ali će imati utjeca na politiku prema ovom prostoru. A to je čovjek koji je prije nekoliko dana kazao da Amerika mora imati snažnije prisustvo ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Može se reći da je i Srbiju u oči američkih predsjedničkih izbora zahvatila Obamanija. Novinari i zvanice koje su noćas u Beogradskom medija centru prisustvovali američkoj izbornoj noći izabrali su ga na fiktivnim izborima za predsjednika ubedljivom većinom glasova. Kao i ceo svet i Beograđani su sa pažnjom pratili Ameriku.
Zadovoljan sam izborom Baracka Obame i mislim da je cela Srbija navijala. Ne znam zašto, ali za Baracka Obama.
A zašto ste vi navijali?
Pa u principu zato što je demokratski predstavnik.
Zadovoljan sam, ali u principu kod nas vlada pošto zove Obama manija. Svi navijaju za njega zato što bi bio nov u odnosu na ove ranije predsjednike, ali nešto biti neka velika razlika.
Pa onako, čisto zato što je crnac.
Ti super je kao došao je crnac na vlast u Ameriku i više je to, više mi je atrakcija nego što mi zaista mislim da će se nešto promijeniti u mom životu.
Ja sam iz Amerike, željela sam samo da se ovi izbori završe, predugo su trajali, ali zadovoljna sam naravno.
Ističući da Sjedinjene Američke Države ostaju privržene programima koje su i do sada imale u Srbiji, američki ambasador u Beogradu Cameron Manter poručio je građanima.
Barack Obama je prijatelj Srbije.
Srbija je zbog Kosova ušla u oštar politički sukob sa odlazećom američkom administracijom. Barack Obama dolazi u Belu kuću samo mjesec dana pošto je Beograd vratio svog ambasadora koji je iz Vašingtona povučen zbog američkog priznanja nezavisnosti Kosova. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić sada očekuje bolje odnose.
Svet je očekivao promjenu i ona se desila i nadam se da će odnos između Amerike i Srbije sada biti bolji nego sa odlazećom administracijom i da će biti više razumevanja.
Analitičari se slažu u ocenama da će novi čovjek u Beloj kući doneti suštinske promjene u stilu vladavine jer ima svijest o multipolarnosti svijeta. Promjene se mogu očekivati po pitanju evropske budućnosti Srbije, ali se odnos te zemlje prema Zapadnom Balkanu neće mijenjati. Saradnica Helsinškog odbora za ljudska prava koja posljednje dvije godine živi u San Francisku, Izabela Kisić, podlači da promjena u Vašingtonu neće imati utjecaja na politiku te zemlje prema Kosovu.
Zapravo ono što se očekuje jeste promjena američke spoljne politike, unošenje mnogo više multilateralnosti. Tokom kampanje govorilo se u Obaminom timu i o reformi Ujedinjenih nacija, vraćanje značaja Ujedinjenim nacijama, ali što se tiče same politike prema Kosovu, prema Bosni i Hercegovini, prema čitavom tom regionu, mislim da se ona neće menjati.
Bez obzira na to, čini se da su u Srbiji ne kriju zadovoljstvo što je došao kraj ere Georgea Busha, kao što ga u intervju za naš program ne krije ni glumac Ulik Svehmiju, koji duže od decenije živi u Njujorku.
Mislim da se od Busha umorio i napatio ceo sve, tako da mislim da je Bush napravio jedno tlo apsolutno moguće da neko kao što je Obama uopšte bude izabran i to je možda jedina stvar na kojoj bi ceo svet trebao da mu bude zahvalan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Izbori u Sjedinjenim Američkim Državama su istorijski sa više aspekata, jedan od njih je što su kandidati uspjeli da animiraju rekordan broj građana da se izjasne, saopštio je američki ambasador u Podgorici Roderick Moore, izražavajući zadovoljstvo zbog ambijenta u kojem su izbori protekli. Odgovarajući na pitanje da li će nova administracija na čelu sa Barackom Obamom mijenjati odnos prema zemljama Zapadnog Balkana, Moore je rekao:
i republikanci i demokrate dijele viziju prijateljstva između Sjedinjenih Država i Crne Gore, i Srbije, i Kosova, i svih ostalih država u ovom kraju. Tako da ja pretpostavljam da će glavne smjernice naše politike ostati nepromijenjene posle januara, ali naravno to će biti na novom predsjedniku da odluči.
Predstavnici crnogorskih političkih partija su u prvim komentarima ocijenili da su izbori u Sjedinjenim Državama istorijski, te da bi sa nekoliko aspekata mogli biti pokazatelj kakav treba da bude odnos između crnogorskih političkih subjekata. Tako je i predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević izrazio očekivanje da će talas promjena doći i u Crnu Goru.
Iako glavni kandidat ili evo sada već mogu reći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država dobija na izborima porukom da treba da se mijenja politika i da su promjene zdrave, onda očekujem da će taj talas zahvatiti i Crnu Goru.
Poslanik albanske alternative Vasilj Siništaj ocijenio je da bi izbor Obame trebalo da utiče na smanjenje predrasuda u svijetu, ali i u Crnoj Gori.
Dobar primjer i za nas u Crnoj Gori da krenemo tim putem i da nemamo predrasuda kada su u pitanju i predstavnici manjina, konkretno manjini kojoj ja pripadam, po svim izvještajima i dalje je velika etnička distanca prema nama.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajović je saopštio da heroje američkog izbornog procesa predstavljaju i Barack Obama, ali i John McCain.
Nadam se da od toga i mi u Crnoj Gori možemo dosta toga da naučimo, da vidimo da izbori jesu utakmice, ali izbori nisu pitanje života i smrti.
Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je podsjetio kada je Obama nominovan za kandidata za predsjednika Amerike.
I moram da priznam da mi je veliko zadovoljstvo da sam bio dio stvaranja istorije, nove istorije u Americi.
Ispred Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je izrazio očekivanje da će nova američka administracija ispuniti obećanja izrečene u kampanji.
Sinim da će sve ono što se dešalo tokom izborne kampanje i sva ona obećanja koja smo čuli koja se tiču globalnih stvari u svijetu na neki način opredijeliti buduće djelovanje gospodina Obame kao predsjednika.
Dio političara nema prevelika očekivanja od nove američke administracije, kao portparol Srpske liste Dobrilo Dedeić.
Iskreno, ja ne mislim da će se promijeniti američki kurs u odnosu na ove prostore i u odnosu na ono što su državni, nacionalni interesi političke grupacije u čije ime govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu čestitao je senatoru Baracku Obami na izboru za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Sediju je rekao da je predsjednička trka bila dostojanstvena, demokratska i istorijska, te kao takva primjer i drugim zemljama kako se demokratskim putem može izabrati predsjednik. Sediju je izrazio očekivanje da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da podržavaju Kosovo. Izuzetno ocenimo ulogu koju su Sjedinjene Američke Države imale, imaju i imaće prema Kosovu. Za nas je najvažnije da su sve administracije snažno podržavale slobodu Kosova, kao i procese koji su pred nama, rekao je Sejdiu, zahvalivši se i republikanskom senatoru Johnu McCainu, kao i administraciji Georgea Busha. Kosovski predsjednik je izrazio uverenje da povratak demokrata na vlast neće promeniti politički kurs prema Kosovu, podsjećajući da su u prošlosti demokrate dale veliki doprinos. Politički predstavnici kosovskih Albanaca izrazili su uverenje da će Sjedinjene Američke Države nastaviti isti politički kurs u odnosu prema Kosovu, što podrazumeva podršku razvoja nezavisne i suverene države. U ime vlade Kosova Baracku Obami čestitao je premijer Kosova Hašim Tači. On je ocenio da je novoizabrani predsjednik ostvarenje američkog sna. Tači je izrazio uverenje da se američka politika prema Kosovu neće promeniti, te dodao da će Kosovo i dalje biti prijatelj i saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Ubeđeni smo da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da sprovode održivu spoljnu politiku prema Kosovu. Snažno verujem da će se produbiti saradnja između naših vlada i naroda, rekao je Tači. Slično albanskim liderima, srpski političari kažu da politika Baracka Obame neće mnogo uticati na promjenu politike prema Balkanu. Ali kako ističe predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić, postoji nada da će nova administracija dati pozitivnije rezultate u pronalaženju rješenja prihvatljivih za sve strane.
Isto tako, pobjeda demokratskog predsjednika koji je bar u izbornoj kampanji zalagao se za prekid rata i nove politike koje će u međunarodnim odnosima i poštovanje Ujedinjenih nacija i vraćanju nekim pravim vrednostima. Ja se nadam da će u tome novi američki predsjednik uspjeti i obećanja koje dobrim delom je moguće ostvariti i da ostvari i da se kroz taj proces sigurno i Srbija i samim tim i Kosovo i politika prema Kosovu u nekom smislu dobije jedan pravični i mogući način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
S sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana vodio Slobodan Režina, novinar iz Beograda.
Prvi novembar. Subotu smo prijatelj Vlada i ja u potpunosti posvetili fitnessu. Krčili smo plac na uzvisini nad Dunavom kraj Sankamena. U pauzi, dok smo mezili uz užičku prepečenicu, osluškivali podsketanje vatri i odmarali oči na prostranstvu Panonije, radio je prokrčao vest da je kaciga onog koji je podmetnuo eksploziv kojim je ubijen Ivo Pukanić pronađena u Doboju. Tako je stigao još jedan prilog za naš raniji razgovor o dvodecenijskom teroru polusveta na prostorima bivše Jugoslavije. Nije tu reč o multinacionalnom i multikonfesionalnom bratstvu i jedinstvu ubica i lopova, već o njihovim gazdama. Onim džiberima i papcima koji su se instalirali u vlast, veliki biznis i uticajne medije. Da ne bude zabune, takav loš ljudski materijal raspoređen je duž čitave političke skale. Možda ne u podjednakim srazmerama, ali u dovoljnim količinama ima ga od levice preko centra do krajnje desnice. Očekivanjima, tačnije velikoj zabludi, da će ih demokratizacija i evropeizacija oterati sa javne scene, cena će biti plaćana još dugo. Njihova moć potrebaće i biti velika, taman toliko koliko dugo i glasno će ovim prostorima odjekivati zavijanje turbofolka. Taj soundtrack društvenog modela u kojem nema mesta za čast, solidarnost i integritet i u kojem je sve što je korisno i dozvoljeno, sve je glasniji. Oslušnite samo malo pažljiviji. Drugi novembar. Upala mišića, posljedica subotnjeg fitnessa, u nedjelju me je gotovo vezala za krevet i sprečila da predveče odem u Rex na premijeru dokumentarnog filma o neofašističkim organizacijama u Srbiji u produkciji Arhitela. Kada sam oko ponoći video televizijski izveštaj sa tog događaja, nije mi bilo žao. Film ću vidjeti kasnije svakako, a tribini koja je uslijedila nakon projekcije ne bih prisustvovao nikako. Članovi Obraza i Dveri sedeli su za istim stolom sa predstavnicima pokreta Evropa nema alternativu. Očekivanje da će dijalog zameniti mržnju i obračune na ulicama i relaksirati napetosti još jedna je zabluda visokog rizika. Sve da i uspe ideja o dijalogu, eventualna i upitna korist, manja je od evidentne štete koja stiže sa na taj način datim legitimitetom šovinizmu, rasizmu i verskom fundamentalizmu. Treći novembar. U ponedjeljak na sve strane slušam odjeke još jedne zablude. Gotovo jednoglasno tvrdi se da će to što su Toma Nikolić i Aleksandar Vučić obukli evropska odela i javno se odrekli Šešelja i srpskih granica kod Karlobaga, na političku scenu Srbije konačno dovesti civilizovanu desnicu. U današnjem izdanju Prestonički list, i to građanske orijentacije, u redakcijskom komentaru čak je izašao sa predviđanjem da će zbog tog sukoba i slabljenja Srpske radikalne stranke Srbija u očima sveta konačno prestati da bude remetilački faktor na Balkanu. Povod za komentar su sukobi Šešeljevaca i Nikolićevaca u Hrtkovcima, gde su i jedni i drugi želeli da održe miting pred ovonedeljne lokalne izbore u Rumi. Gađenja na drskošću da se dve struje radikala bore za birače u selu, koje je simbol etničkog čišćenja iz ranih 90-ih, gotovo da i nema u javnosti. Što se velikih očekivanja o nestanku remetilačkog faktora tiče, siguran sam da su otvoreni i dosljedni šovinisti ipak manja opasnost za Srbiju i Balkan od onih koji su se presvukli i zarđalu kašiku sakrili u unutrašnji džep novog sakoa. Četvrti novembar. U utorak su predizborne aktivnosti u Rumi ipak bačene u zasenak izveštajima o završnici kampanje i ishodu predsjedničkih izbora u Americi. Ogroman izlazak birača važniji je rezultat i od pobjede Baracka Obame. Najprije zato što su na vrhu njegove liste poslovi kao što su rat u Iraku i Afganistanu, nuklearni program Irana i globalna finansijska kriza. Bez obzira na tu zastrašujuću agendu novog američkog predsjednika, ovdašnji političari i analitičari ne kriju očekivanja da će se Barack Obama najprije udubiti u rješavanje problema na Balkanu. U izbornoj noći menjao sam kanale domaćih i svih vodećih televizija susjednih država i video svašta. Od tumačenja skrivenih i samo nama znanih poruka iz Obaminih govora, procena opredeljenja njegovih sadašnjih i budućih saradnika, podsjećanja na pogrešne savete i savjetnike, ogovaranja Busha i njegovog nerazumevanja Balkana, pa do zaklinjanja na vernost novom predsjedniku Amerike. Očekivanje da će Barack Obama rešavati naše probleme svakako nisu samo balkanski sindrom. Međutim, za političare na ovim prostorima one imaju jako terapijsko dejstvo. Izgovor da sve zavisi od velikih sila znatno im olakšava da probleme zataškavaju ili tek fingiraju njihovo rešavanje i sasvim opušteno uživaju u prijatnosti, neodgovornosti i nečinjenja. 5. novembar. U sredu su novine prepune posljedica neodgovornosti i nečinjenja. Izveštava se o masovnim otpuštanjima fabričkih radnika, ubrzanom padu vrednosti dinara i o povlačenju devizne štednje iz banaka. A ne tako davno, kada su stizale prve vesti o finansijskom krahu Wall Streeta i tsunamiju na svetskim berzama, ovdašnji zvaničnici su nas uveravali da nema razloga za brigu. Srbija je, tvrdili su oni, na sreću izolovana od svetskih ekonomskih tokova i zaštićena od traume koja je zahvatila ostatak sveta. Vrhunac je bila procena, i to sa samog vrha Ministarstva ekonomije, da će izolacija, koja je najednom postala naša velika prednost, privući strane investitore i da mirno, sve trljajući ruke, možemo očekivati lavinu kapitala koja i bežeći od globalne krize na oplodnju stiže baš u Srbiju. Umjesto da su garancije za štedne uloge odmah povećane, napravljen program odlučnog kresanja državnih troškova i javne potrošnje, formirani fondovi za zbrinjavanje otpuštenih radnika, projektovan nivo na kojem će se braniti realna vrednost dinara, a javnost pripremljena za ono što je izvjesno, još jednom smo prisustvovali demonstraciji taktike koja predviđa da će problemi proći samo ako dovoljno jako zažmurimo. 6. novembar. U četvrtak stižu izvještaji o razrješenju sukoba Šešeljevaca i Nikolićevaca za pravo nad Hrtkovcima. Miting su uz Vučićev govor i primjetno jako policijsko obezbeđenje ipak održali novoradikali. Dopisnica uglednog beogradskog radija u izvještaju sa lica mesta je doslovce rekla: na mitingu je Aleksandar Vučić odbacio optužbe da je u Hrtkovce došao kako bi se izvinio proteranim Hrvatima. 7. novembar. U petak su sve dileme razrešene. Obama je ipak srpska majka. Prema pisanju štampe, novi američki predsjednik je za šefa kabineta imenovao Rahm Emanuela kako bi napravio ravnotežu u odnosu na srbomrsca Josefa Bajdena. U medijskim analizama, kao dokaz van razumne sumnje, navodi se da je Emanuel višegodišnji član srpskog kokusa u američkom kongresu. Sve se nešto nadam da se takve analize ne prave i u državnim kabinetima. Mada ko zna, jer kad pogledam, čitav ovaj dnevnik je niz priča o posljedicama naših zabloda.
Slušali ste Sloboda na Arežinu. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Bosiljka Pušić, spisateljica i slikarica iz Herceg Novog.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 8. novembra. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.